An flŵr bion a zwoni se fel daisy in Sausneg yw gwelys in pob tiller. Onan a henwyn canoeg yn flŵr ma yw egor diw. Rag yma yn flŵris oth y geri yn dadn yn hawl a gotegea pan ddeffa yn clwdis. Yma yn egor diw po daisy o longia dde daili yn asteresii. Ha hen yw onan yn tailiwo y flŵris mwy ha cebmin ag ystefus yn nwmba brosa a sortw diversyn o. Y thefel bwrs lias petal yn flŵr cynnyf y plants. Saw nyn ziw yn petalis na petalis yn gwirionedd. Yn los y warion y lefer ddyn, ffatel yw pob petal flŵr un o'i honan. Saw olen petalis dde defi war barth dres bleddyd niw yn evolusion ha gwyl flŵrfa pob petyn bledjednec. Hen yw yn sgil yr ag hanw coth yn taili ma yn compositau pob flŵris cebmysg. Yma porlias ehen yn taili ma yn asteresii, hag yma mab dyn o gwyl defnydd a radna noddans. Rag yn sampl, yn asgal yn debri po artichog yw esl yn taili ma, hag yma pobl o tebri bwdys yn flŵr cyn ses yn flŵris ag ohonyn ddefle diwa. Cyn esl yw yn letizen, hag y thesyn ni o tebri yn delio yn saladis. Barf manach po chicory yw eslarol yn taili ma, hag y ffydd yn greddio pebys hag iwsi sy'n le o goffi. Yma hawles po sunflower o profia has y ilar bos debris hag y ffydd oil strothi sy'n mes yn oddans cefris. Y ffydd mwy es idyn sort camilen po chamomile iwsi's rag gwyl te lozoeg po herbal tea. Blegen pican po echinacea yw plants arol yn taili ma hag yma pobl worth i iwsia a fel meddegnydd rag i ddigresi i fos gwydd war bitten anwos. Lozoan fwydyn po fflibain yw esl aral, hag yma poisons arbednig gelwys pyrethroids yno, hag i yw porddha rag ladda celion. An sgitelo ladda celion y fydd prynis heddiw, ystefus un ans yn ceith poisons na, so un ag yn deddio ni a fydd yn poisons greis yn crefftis. Saw dres poptra, y ffydd goneddus lias esl y daili yn asteresi yn idnic rag ag y thector. Y ffydd plantso yn sort o chrysanthemum ag aster gwelys yn lias loarth. Yn gadio fras po oxide daisy yw flor gwyls, saw por deg yw hi. Ith yw yn floris ag ohon yn gwydn sbladn y dro, ha melon bricht yn cres. Y mae'n gadio fros o plejoa ddiworth mis me ddi fys gwydyn gala. Ha pan rili hi hwntel hai dri a berth yn chi, ni ra hi digea. Pwp tra, cymerys war barth, ith yw yn gadio fros a'n flŵr gwyls moeha cerys genefi. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.